kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-5 ng Hunyo taong 2024. Patuloy na dumarami ang mga bulk billing GP sa bansa simula na inilatag ang insentibo para sa mga doktor. Maaari nang magsilbi sa Australian Defence Force ang mga permanenteng residenteng foreign national upang matugunan ang kakulangan sa recruitment. At isang Pinay trainee nurse ang nasawi sa pagsabog ng isang bahay sa west ng Sydney. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, patuloy na dumarami ang mga bulk billing GP sa bansa simula nang inilatag ang insentibo para sa mga doktor. Lumabas sa bagong datos na mahigit 1 milyong mga pagbisita sa doktor ang naka-bulk bill simula Nobyembre ng nakaraang taon. Tumaas sa 79% nitong Mayo ang antas ng bulk billing at ang insentibo ay tumaas ng 34% sa mga malaking syudad habang 50% naman sa mga rehiyon. Ayon sa Federal Health Minister na si Mark Butler, game changer ang insentibo para sa mga general practitioner.
And we are starting to see a rise in bulk billing. I mean, they're still early days, but in just 7 months, we think around 1.7 million additional free visits to the doctor have been added to the scheme. That's on top of the 400 plus thousand visits to our new urgent care clinics, which again are fully bulk billed. I mean, this is hard work. It's going to take time. I've tried to be upfront with the Australian people about this. I mean, income was frozen for doctors for years, which is why there was such pressure on them.
Sa ibang balita naman, maaari nang magsilbi sa Australian Defence Force ang mga permanenteng residenteng foreign national upang matugunan ang kakulangan sa recruitment. Ngunit pinipwersa ang pamalaang linawin kung taga saan ang maaring ma-enlist. Sinabi ng Minister for Veteran Affairs and Defence Personnel Matt Keogh, bukas ang oportunidad sa mga like-minded nations.
So the key thing here is that from 1 July, we'll be opening this up to permanent residents from New Zealand that have been here for a year. And then from 1 January, it will open up to Five Eyes countries and permanent residents from other countries. The key thing being that anyone seeking to join our Australian Defence Force, whether they're Australian citizens or these new groups of permanent residents, will have to meet all of the usual vetting and security requirements.
Samantala, binatikos naman ng opposition leader Peter Dutton ang anunsyo. Ani ang kailangang linawin kung ano ang ibig sabihin nito.
We're up to version 4 or 5 and we're not even up to the nightly news. So I think we should see a paper released from the government which has some authority. If Minister Keogh doesn't know what he's talking about and Richard Marles is all over the place as the Deputy Prime Minister and Defence Minister, well, where on earth is Anthony Albanese? Can the Prime Minister take responsibility for anything?
Sa ibang balita naman, sinabi ng pinuno ng Universities of Australia ang International Student Cap ng pamahalaan ay tinutulak ng opinion poll numbers sa halip na benepisyong pang-ekonomiya. Magbibigay ng talumpati ang Universities Australia Chief Executive Luke Sheehy ngayong araw upang ibalangkas kung bakit ang plano ay magiging hadlang sa halip na magpalakas sa Australia. Naglatag ang pamahalaan ng mga pagbabago na magtatakda ng maximum number ng mga international student na makapag-enroll kada taon, ngunit binago ito sa kondisyon na makapagtatayo ang mga universidad ng karagdagang student accommodation. Ayon kay Ginoong Sheehy, ang batas ay nakatuon upang balansehin ang election battle sa epekto ng migrasyon sa krisis sa pabahay. May mga pag-aalala na ang cap ay magresulta sa research funding loss, mahigit 4,000 job cuts at kakulangang pang-ekonomiya. Samantala, isang Pinay trainee nurse naman ang nasawi sa pagsabog ng isang bahay sa west ng Sydney. Ayon sa ulat ng 9 News, kinilala ang biktima na si May Yumal Jasmine na nasa kanyang 30s. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ng biktima dakong alas 3:20 ng madaling araw sa isang social housing townhouse matapos itong mag-collapse kasunod ng pagsabog. Ayon din sa ulat ng pulisya, nasa loob ng apartment ang biktima dahil binisita niya ang kanyang ina sa Wycanda Crescent sa Walan, Sydney. Sa pahayag ng pamilya, lubos ang dinadamang kalungkutan ng ina at nagpapasalamat sila sa pagtulong ng emergency services. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Balita naman sa labas ng bansa, kinumpirma ng otoridad ng Indian election na magsisilbi para sa kanyang pangatlong termino ang Indian Prime Minister na si Narendra Modi. Siya ay magsisilbing leader ng National Democratic Alliance na nakakuha ng 286 seats, ngunit ang partido nito ay nakakuha lamang ng 240 seats. Ayon sa leader ng oposisyon na The Congress Party, Rahul Gandhi, ang resulta ay nagsisilbing mensahe ng mga Indians sa punong ministro.
The country has unanimously and clearly stated, we do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last decade. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi.
Para naman sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58.53 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 39.14 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 23 degrees, Adelaide bagyang maulap at 18, maulap din sa Melbourne at 15 degrees Celsius, sa Hobart bagyang maulap din at 15, habang sa Canberra may namumuong ulan at 14. Uulan din sa Sydney at 19 degrees, sa Brisbane bagyang maulap at 21, sa Cairns maaraw at 29, at sa Darwin maaraw din at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.